та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид шинээр суурьсаж байгаа хүмүүсийн дунд нойрны хямрал түгээмэл тохиолддог. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар богино хугацаанд нойрны чанар буурах нь хэвийн энгийн зүйл. Харин энэ нь архаг өвчин болон хувирвал яах вэ? Хэзээ арга хэмжээ авах ёстой вэ? Та болон таны ойр дотны хэн нэгэнд ийм асуудал тулгарсан бол тэдэнд туслах ямар боломжууд байдаг вэ?
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Та эргэн тойрныхоо нэг хүнээс асуух тал нойрны хэв маяг хүн бүрийнх өөр ялгаатай байдгийг ойлгоно. Кьюнслендийн их сургуулийн нойрны судлаач дэд профессор Фатима Якутин хэлснээр нойр бол хувь хүнээс маш их хамааралтай зүйл юм. Сайн нойр гэж юг ойлгохыг хэд хэдэн хүчин зүйл дээр үндэслэн тодорхойлдог. Үүнд нойрны үргэлжлэх хугацаа, шүнжэнгөө тасралтгүй унтах чадвар. За унтахаар орондоо орсон үедээ 15-аас 20 минутын дотор унтаж чадаж байгаа эсгээс хамаардаг юм. Хамгийн чухал нь өглөө сэрэхэд та ямар мэдрэмжтэй байгаа нь чухал юм а.
7 to 9 hours is recommended, but it can vary from person to person. And you are the
7-оос 9 цаг унтахыг зөвлөдөгч энэ нь хүн бүрт харилцан адилгүй байж болно. Та өөртөө яг хэдэн цагийн нойр хангалттай байдгийг сайн мэднэ. Зарим хүмүүс орондоо удаан эргэж хөргөөсөөр унтах гэж нэлээд хугацаа алддаг. Энэ нь тэдний нойр сайнгүй байгаагийн шинж юм. Хэрвээ тэд шөнө олон дахин сэрж байгаа бол эрүүл нойрны шинж биш. Хамгийн гол үзүүлэлт бол сэрсний дараах мэдрэмж. Хэрвээ та сэрээд амарсан сэргийг мэдрэмжтэй байгаа бол шөндөө сайн амарсан гэсэн үг юм аа.
How healthy your sleep is. If you feel refreshed and rested, then you had a good night's sleep.
Нойрны хэм маяг амралтын дадал зуршил нь улс үндэстэн бүрийн соёлд өөр өөр байдаг. Төв болон Өмнөд Африк мөн газар дундын тэнгисийн бүс нутгаас гаралтай уламжлалаар бол өдрийн амралт буюу сиеста авдаг хэвшил түгээмэл байдаг. Дэд профессор Якутин хэлснээр өдрийн унтлага нь хит урт биш бол эрүүл хэмнэл юм а. Хэрвээ өдрийн унтлага 30 минутаас хэтрэхгүй бол уртхан өглөө эсвэл өдрийн туршид ядарсан байдлыг тань сэргээхэд туслана. Харин 30 минут За 20 минутаас хэтэрсэн бол за жижиг хэмжээний унталт болон хувирч шөнийн нойрттай сөргөөр нөлөөлж болцшгүй
юм.
Нойрны чанарт хүний ажлын цагийн хуваар түүний хариуцлага гүйцэтгэж байгаа үүргүүд нь ихээхэн нөлөөлдөг. Шинэ орон шилжин суршиж байгаа нь амьдралд томоохон өөрчлөлт авчирдаг бөгөөд энэ нь тодорхой хугацаанд нойрны хямралт хүргэдэг гэж дэд профессор Якут ярьсан юм.
People leave their home country, their family and their comfort zone.
Хүмүүс төрсэн эх орноо, гэр бүлээ, өөрийн тав тухтай бүсээ орхин шинэ газарт ирдэг. Тэнд ажил олдох боломжгүй байх магадлалтай. Шинэ соёл, шинэ нийгэмдээ нүүр тулгардаг учраас дасан цогцоход цаг хугацаа шаардлагатай байдаг. Мөн цагийн зөрүүтэй байдал тэдний нойрны хэмнэлийг алдагдуулж, нойрны чанар муудах эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Хэрвээ эдгээр стрессийн хүчин зүйл арилахгүй хэвээр байвал энэ нь эцэстээ архаг нойрны асуудал
үүсгэдэг.
Австралийн нойрны эрүүл мэндийн судалгаанд цагаач иргэдийн талаар тусгайлан хийгдсэн судалгаа тийм ч олон байдаггүй. 2019 онд Манашийн их сургуульд дөрвөгсөд болон оргнол хүсэгчдийн дунд нойрны хямралын сэтгцийн эрүүл мэнд болон нийгэм сэтгэл зүйн асуудалд хэрхэн холбоотой байгаа талаар судалгаа явуулжээ. Энэхүү судалгаагаар оролцогчдын ихэнх нь буюу насанд хүрэгчд болон хүүхдүүдийн аль аль нь дунд зэрэгс хүнд хэлбэрийн нойрны асуудалтай байна хэмээн тогтоосон байна. Мельбурн хотод байрладаг дөрвөгсдийн сэтгэл зүйн гэмтлэр мэрэгсэн агентлаг болох Foundation House-ийн нийгмийн ажилтан арга зүйн удирдагч Криста Седен өөрийн бодлоо бидэнтэй хуваалцсан юм.
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance.
Дөрвөгсөд болон оргнол хүсэгчдийн хувьд нойрны хямрал хамгийн түгээмэл тохиолддог шинж тэмдгүүдийн нэг юм. 2019 онд хийгдсэн судалгаагаар дөрвөгсөд болон оргнол хүсэгчдийн 75-аас дээш хувь нь дунд болон хүнд хэлбэрийн нойрны хямралтай байгаа нь харагдсан юм. Мөн сэтгэл зүйн гэмтлийн дараах стрессийн эмгэгтэй хүмүүсийн хувьд Нойрны хямрал нь эмчилгээ хийлгэсэн ч байсаар байсан хамгийн удаан үргэлжилдэг шинж тэмдгүүдийн нэг юм. Эмчилгээ хийлгэсэн хүмүүсийн 50 орчим хувь нь нойрны хямрал нь үргэлжилсээр байгааг мэдээлсэн
байна.
Гэвч нойрны хямралд зөвхөн өмнө нь туулсан сэтгэл зүйн шарх биш. Цагаач болон шинэ орчин дасан зохицох хүчин зүйлч мөн нөлөөлдөг гэж хадагтай Криста Синден тайлбарлалаа.
We know that cultural differences exist in sleep.
Бид нойр, сэрүүн байх юм аягт соёлын ялгаанууд байдаг гэдгийг мэднэ. Гэхдээ мөн нөлөөлдөг хүчин зүйлс нь дасан зохицох процесс юм. Жишээлбэл, ээлжийн ажил хийх нь нойрны тогтмол хэмнэлийг алдагдуулдаг. Эсвэл эх орныхоо цагийн хуваарьт тохируулан оройтож унтах, эрт босох, за дадал зуршлууд байдаг. Энэ нь хайртай хүмүүстэйгээ холбоо барих, за өөрийн орныхоо мэдээлэл үйл явдлаас хоцрохгүй байх гэсэн үйлдэлүүдтэй холбоотой. За бидний үйлчлүүлэгчдийн дунд нойрны ийм хэм маяг сөргөөр нөлөөлсөн байдаг. Хадагтай Синден цагаачлалын стресс нь таны нойрт нөлөөлж болох ч энэ нь хоёр талтай байдаг гэдгийг онцоллоо.
Be sure to know how to get
тусламжийг аль болох эрт авах нь зүйтэй. Учир нь судалгаагаар хангалттай нойр авах нь сэтгэлийн гэмтлийн дараах нөхөн сэргэлт болон цагаачлалын стрессийг нөлөөллөөс сэргийлэхэд чухал нөлөөтэй болохыг
харуулсан юм.
Крис Ситон бол Баруун Сиднейн Вестмидийн хүүхдийн эмнэлгийн эмч, за өсвөр үеийнхний нойрны эмч юм. Тэрээр нэрээгээс эхлээд 18 нас хүртэлх хүүхдүүдийн нойрны асуудлыг оншилж үнэлдэг. За түүний тайлбарлаж байгаагаар эцэг их хэвийн бус гэж үзэж байгаа бол энэ нь нойрны асуудалтай байж болох юм хэмээн тайлбарлалаа.
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to
Заримдаа миний хүү эсвэл манай охин эмнэлэгт очих ёстой юу үгүй юу гэж хүмүүс санаа зовдог. Үүнийг тодорхойлох арга нь нойрны асуудал байгаа эсэхийг шалгах явдал юм. За тэд шөндөө хэд сэрж байна? Тэдний нойр хямарсан байна уу? Унтаж чадахгүй асуудалтай байна уу? За хамгийн чухал нь дараагийн өдрөртөө ядарх шинж тэмдэг хэр илэрч байгааг нь ажиглаарай. Нойрны асуудал нь өсвөр насныхны сэтгцийн эрүүл мэндэд нөлөөлж ихээхэн стресс үүсгдэг. За хүмүүс бас санаа зовдог. Миний хүүхдийн сэтгэл зүйн байдал нь эмгэг нойрны асуудал үүсгэж байна уу? Эсвэл нойрны асуудал нь сэтгэл санааг нь гутрахад хүргэж байна уу гэдэг. Үнэндээ энэ нь ямар ч ялгаагүй. Эдгээр зүйлс өөрсдөө харилцан уялдаатай байдаг юм аа. Гэр бүл цуг унтдаг байх нь нойрны асуудал үүсгэнэ гэдэг нь буруу ойлголт байдаг юм аа гэж доктор Сетон тайлбарлалаа. За хамт унтах нь нойрны дутагдалт хүргэж болзошгүй тохиолдол юм аа.
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem.
За жинхэнэ утгаараа бол бид хамт унтахыг эрүүл мэндийн ямар нэгэн асуудал гэж үздэггүй. За үнийг эцэг эхийн сонголт гэж хардаг. Зарим соёлд хамт унтах нь нийтлэг үзвэл За үнэндээ бид хамт унтдаг олон гэр бүлийг мэднэ. За бидний хилдэг зүйл бол энэ нь сайн байж болно. Гэхдээ хэрвээ тохиромжгүй гэж үзэж байгаа бол асуудал үүснэ. Хамт унтах нь эцэг их хүүхэд хоёр хангалттай нойрыг авч чадахгүй сад болж байгаа бол энэ нь сайн зүйл биш
юм.
Гэр бүл нойрны клиникт хандсан тохиолдолд эмч нь хүүхдийн эрүүл нойрны дадал зуршлыг бэхжүүлэх цуврал стратегиудыг хамт унтахыг бид үнэлж үзэхдээ зан үйлийн нэг хэлбэр гэж үздэг юм. Хэрвээ эцэг их бид үүнийг өөрчлөхийг хүсэж байна гэвэл бид эмчилж болно. Яаж эмчлэх нь тухайн хүүхдийн наснаас ихээхэн хамаардаг. За доктор Сетонны хэлж байгаагаар 6-аас 10 насны хүүхдүүдтэй хамт унтахад дахин дахин давтагдах хар дарслын зүудний нэг шалтгаан болдог байна. За өсвөр насныхны дунд нойрны асуудлын хамгийн түгээмэл шалтгаан нь нойргүдэл бөгөөд за үүнд өдөр тутмын хэт их ачаалалтай хуваар эцэг эхээс хүүхдүүдээс ирдэг их хүлээлт, за шөнийн цагаар дэлгэц ширтэх зэрэг стрессийн хүчин зүйлүүд байдаг байна. За харин цагаач өсвөр насныхны хувьд шинэ гэр оронд нүүж ирэх, шинэ соёл хэлд дасан зохицох, хүүхэд насны найз нөхөд болон гэр бүлийнхэнтэйгээ хол байх зэрэг нь нэмэлт стрессийн улмаас илүү эмзэг болдог. За энэ талаар дахин Сетон тайлбарллаа. Хэрвээ танай хүү эсвэл охин сэтгэлийн түгшүүр, сэтгэл гутралд өртөмтгий байгаа бол үүнийг өдөөх хамгийн хүчтэй хоёр зүйл байдаг. Энэ нь стресс болон нойрны дутагдал юм. За нойрны дутагдлыг эмчлэх нь нэг онцгой зүйл байдаг. Энэ нь хүүхдүүдийн сэтгэл санааг нь дээршлүүлж өдрийн үйл ажиллагааг нь илүү хялбар болгож өг. За бас тэднийг илүү төсвөртэй болгох явдал юм. Стрессийн хүчин зүйл байсаар байгаа ч тэд сайн унтсан үедээ үүнтэй илүү сайн дасан зохицож чаддаг юм
аа.
Нойр гүйдэл эсвэл нойрны бусад асуудалтай тулгарч байгаа томчуудад ч энэ хамааралтай. Дэд профессор Якут таныг нойрны асуудал танд давтагдаж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд болон анхаарал төвлөрөх чадвартай нь сүргээр нөлөөлж эхэлсэн бол тусламж авах цаг нь болжээ гэж ойлгож болно гээ. Хэрвээ энэ нь богино хугацаанд нойрны өөрчлөлт байвал асуудалгүй. Харин 7 хоногт 3 удаа буюу түүнээс олон хэд хэдэн 7 хоногийн туршид нойр эхлэх, үргэлжлэх, зохих хугацаанд унтаж чадахгүй байгаа байдал нь асуудал болж эхэлж байгаа бол та заавал юуны төрөнд GP-гийн эмчтэйгээ уулзаж ярилцах хэрэгтэй. Учир нь эдгээр нь нойр гүйдэл эсвэл нойрт нөлөөлж байгаа өөр далд асуудлын шинж тэмдэг байж болох юм.
Or another underlying issue that's impacting their sleep.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.